ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทดสอบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบของโลกที่มีขึ้นหลังความปั่นป่วนและความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองระเบียบโลกดังกล่าวสถาปนาขึ้นมาและปกป้องโดยโลกที่มีอารยธรรมในช่วง70ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในแต่ละสัปดาห์มีตัวอย่างใหม่ๆที่แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงเรียนในนครเปชาวาประเทศปากีสถานโดยพวกเทริกอีทาลิบานทำให้มีผู้เสียชีวิต141คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก132คนการโจมตีประชาชนโดยกลุ่มโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียแชดและแคเมรูนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นๆคนตั้งแต่ปีค.ศ.2011เป็นต้นมาและความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งกระทำต่อคนที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งการสังหารเด็กการขายเด็กเป็นทาสการบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสทางเพศและการเลือกเด็กปัญญาด้อยให้ไปเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่โลกจะไม่ถดถอยและสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปกำลังช่วยกันรับบทบาทนำในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามทุกวันนี้แนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งมีสมาชิกมากกว่า60ประเทศซึ่งกำลังประสบความสำเร็จในการลดและทำลายกลุ่มดังกล่าวแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศแล้วประมาณ 2,000 ครั้งยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ราวๆ700ตารางกิโลเมตรลิดรอนการใช้บ่อและโรงกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ200แห่งเป็นการตัดหนทางหารายได้และบังคับให้กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและว่าในอนาคตประชาคมนานาชาติจะมีกฎหมายที่จะปราบปรามการเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของผู้ก่อการร้ายปรับแก้การขาดความอดกลั้นสมัครสมานผู้คนทุกกลุ่มและให้โอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมบางแห่งรวมทั้งสร้างทางเลือกที่แตกต่างจากความรุนแรงสุดโต่งในประเทศที่มีการกระทำเช่นนั้นด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าการทดสอบที่โลกกำลังเผชิญขณะนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรวมตัวกันและเพื่อยืนยันว่าอนาคตของส่วนรวมจะไม่ถูกก่อกวนโดยแนวคิดของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่ป่าเถื่อนและหวาดระแวงแต่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยค่านิยมสากลที่เป็นความดีงามมีอารยธรรมและความรู้เหตุผลและหลักนิติธรรมทั้งหมดนี้คือทุกอย่างที่เรามีความเห็นร่วมกันและรัฐมนตรีเครีมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับสรุปข่าวรอบโลกวันนี้เรามีสถานการณ์ความคืบหน้าในตะวันออกกลางและเรื่องของโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่กำลังปกคลุมกรุงวอชิงตันและภาคตะวันออกของสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้วันนี้เรายังจะมาพูดคุยถึงตัวเต็งบนเวทีออสการ์ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันอาทิตย์นี้ในช่วงคุยกันบันเทิงนะครับภาพยนตร์ที่คุยกันวันนี้ The Theory of Everything ซึ่งเข้าชิงออสการ์ด้วยและส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเพลงที่เข้าชิงออสการ์เช่นกันนะครับ Grateful ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยในช่วงต่อไปครับเริ่มกันด้วยสถานการณ์ความคืบหน้าในตะวันออกกลางซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอียิปต์ก็ได้ส่งเครื่องบินรบไปถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอียิปต์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีวิดีโอเผยแพร่ออกมากลุ่มไอซิสประหารชีวิตตัวประกันชาวอียิปต์21คนซึ่งก็สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้นะฮะทางกลุ่มไอซิสในลิเบียก็ในลักษณะของการตอบโต้ก็คือออกมาบอกว่าได้เป็นผู
้วางระเบิด
พลีชีพติดรถยนต์แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย40คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยกันครับคุณนิตยานะฮะ
ค่ะเรื่องของลิเบียเนี่ยนะคะเป็นปัญหาทีเดียวเพราะว่าตะวันออกกลางข้ามทะเลลงมาหน่อยเดียวก็ถึงส่วนเหนือของทวีปแอฟริกานะ
คะ
และประเทศสองประเทศในเวลานี้นี่นอกเหนือไปจากซีเรียกับอิรักเนี่ยคือเยเมนกับลิเบียนะคะลิเบียเนี่ยนับตั้งแต่ปีคศ2011เมื่อผู้เผด็จการพันเอกมูมมากาดาฟีถูกค้นล้มอำนาจไปแล้วเนี่ยมีรัฐบาลสองรัฐบาลขนานกันรัฐบาลหนึ่งกลุ่มผู้ก่อการร้ายให้การสนับสนุน อีกรัฐบาลหนึ่งประชาคมนานาชาติให้การสนับสนุนนะคะรัฐบาลของผู้ก่อการร้ายอยู่ที่กรุงทริโปลีของที่ที่นานาชาติให้การสนับสนุนอยู่ที่นครโทบรุกนะคะ
ครับ
และทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะคะก็กำลังต่อสู้พยายามจะยึดพื้นที่อะไรต่ออะไรกันนะคะ
ครับ
และเมื่อมีเหตุการณ์อย่างที่คุณทรงพจน์ว่านี่ก็เลยทำให้ความสนใจของโลกซึ่งเดิมนี้ให้ความสนใจกับการรุกคืบหน้าของพวกไอซิลหรือไอซิสในอิรักกับซีเรียหันมาดูที่นี
่ครับ
ในขณะเดียวกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกลุ่มฮูติสซึ่งเป็นชนเผ่าในตอนเหนือของเยเมนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห
์
บุกเข้ายึดนะคะทำเนียบรัฐบาลพูดง่ายๆค่นล้ม
รัฐบาลเยเมน
แล้วยังจับเวลานี้ยังจับประธานาธิบดีซึ่งสหรัฐให้การสนับสนุนกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะยึดตัวไว้ด้วยปรากฏว่าสหประชาชาติส่งผู้แทนพิเศษไปและพยายามจะเจรจาหาทางให้ปรองดองกัน
ครับก็เป็นเรื่องของทั้งนิกายชีอะห์กับซุนนี
มองในแง่ศาสนาและการเมืองด้วยนะคะ
ครับถ้าเป็นพูดถึงเรื่องความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณนิตยาซึ่งคราวนี้มาที่แถบบ้านเรานะฮะชนกลุ่มน้อยกลุ่มโกก้าง
ใช่
กำลังเกิดปัญหาเพราะว่าทหารพม่าพยายามปราบปรามทำให้กลุ่ม
ครับค่ะโทษเรื่องนี้เนี่ยขอโทษเพราะที่ฉันทำมาในช่วงสัปดาห์ตลอดเนี่ยนะคะ
ค
ือชนเผ่าโกก้างเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าโดยเชื้อสายแล้วเนี่ยโดยชาติพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นชาวจีนนะคะแล้วสงบมาตั้งแต่ปี2009เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยชาวโกก้างลุกฮือขึ้นเป็นกบฏนะคะแล้วก็ทหารพม่าทหารรัฐบาลพม่าเข้าไปปราบปรามตัวผู้นำของชาวโกก้างเนี่ยหนีไปนะคะ
หนีเนี่ยมีรายงานข่าวว่าไปอยู่ในจีนบ้างหรือบางทีก็ไปทางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทย
ใช่นะคะด้วย
อันนี้ก็เลยเป็นข่าวนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยผู้นำคนนี้เนี่ยเขาเดินทางกลับเข้าไปในภูมิภาคนั้นอีก คือตอนเหนือของพม่านะคะแล้วก็มีการสู้รบเกิดขึ้นอีกนะคะก็มีชาวจีนบางส่วนโกรธรัฐบาลจีนว่าไม่ให้การสนับสนุนชาวโกก้างนะคะก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบว่านี่เหมือนกับรัสเซีย ข้าไปยึดบางส่วนของยูเครนแล
้
วก็ที่ผนวกไปแล้วคือไครเมียใช่ไหมคะ
ค
เพราะว่าบริเวณเหล่านั้นแม้จะเป็นของประเทศไครเมียแต่ถือว่ามีชาวรัสเซียเข้าไปอยู
่
ก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบกันก็เลยทำให้รัฐบาลจีนเวลานี้เนี่ยตกที่นั่งลำบาก
บ
ว่าจะทำยังไงก็ได้แต่ออกมาเรียกร้องในขณะนี้ว่าขอให้ใช้ความอดกลั้นขอให้พยายามหาทางนะคะที่เขามองกันก็คือว่าผู้นำของชาวโกกั้งคนนี้กำลังเล็งหาทางว่าจะตัวเองจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เรียกร้องให้พม่าเนี่ยอนุญาตให้บริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่ปกครองตนเองแล้วเขาจะได้เป็นผู้นำ
ครับอีกเรื่องนึงที่ส่งผลกระทบก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่านะฮะเพราะว่ามีหลายคนเขาก็มองกันว่าจีนเนี่ยด้วยความที่เป็นควรจะให้ความสำคัญกับรัฐบาลพม่ามากกว่าชนกลุ่มน้อยโกกั้ง
ใช่คือ
เพราะว่ามีการค้ามีการลงทุนอะไรอยู่กับพม่าเยอะดังนั้นทางพม่าก็เหมือนจับกับจะกดดันให้จีนบอกจีนว่าอย่าพยายามปกป้องหรือว่าช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยโกกั้งนะฮะก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
มองง่ายๆว่าจีนจะดีลกับชนเผ่าหร
ือ
จะดีลกับรัฐบาล
ใช่ครับล่าสุดนี้กองทัพพม่าก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน
แต่ก็ยังมีการสู้รบ
ใช่ในแถบพื้นที่นั้นด้วยนะฮะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะคำนี้เนี่ยพอพูดถึงแล้วก็ต้องบอกว่าไม่อยากได้ยินเลยนะฮะ
สยดสยอง
โพล่าวอร์เท็กซ์ปีที่แล้วได้ยินมาแล้วปีนี้รู้สึกจะหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะฮะ
ทีแรกตอนเริ่มต้นฤดูหนาวเนี่ยมีคนเขาหลอกเรานะคะบอกปีนี้ไม่มีโพล่าวอร์เท็กซ
์ตอนนี้นี่อุณหภูมิของวันนี้นะฮะในหลายๆพื้นที่ในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันนี่บอกว่าต่ำที่สุดในรอบ120ปีคือวันนี้นะฮะค
ือ
ตอนนี้นี่ประมาณ5
คือตัวเลขเดียว
ทรงองศาฟาเรนไฮ
ต์เราอยู่ที่นี่กันมานานเนี่ยนานๆดิฉันจำไม่ได้เลยนะว่าเราเคยเห็นตัวเลขเดียวหรือเปล่าที่อย่างมากที่สุดนี่ก็อาจจะลงมาเป็น20กว่าๆอะไรขนาดนั้นนะคะที่สำคัญคือลงมาอยู่ที่5องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยยังไม่ได้นับนะคะว่าลมแรงทำให้อากาศที่เรารู้สึกเนี่ยต่ำกว่านั้นอีก
ใช่ยิ่งมีลมก็พุ่งเข้าไปอีกนะฮะแล้วว่าจุดที่บอกว่าหนาวเย็นมากเลยก็อยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะฮะ
ค่ะ
ลินช์เบิร์กนะฮะอันนั้น
-11ค่ะจากวอชิงตันนี่ขับรถไปราวๆ5ชั่วโมงนะคะลงไปทางใต
้-11นี่หนาวมากนะฮ
ะ
ปัญหาที่เกิดจากโพลาร์วอร์เท็กซ์นี่ก็หลายอย่างนะครับคุณนิตยาทั้งท่อน้ำแตกนะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่หลายบ้านประสบปัญหาการจราจร
ที่สยดสยองก็คือว่ารถใต้ดินนะคะของวอชิงตันเนี่ยไม่รางเนี่ยไม่เคยต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นนะคะขนาดนี
้
แล้วอากาศแปรปรวนเนี่ยเร็วมากอาจจะหนาว5ดีกรีหรือ-5วันนี้ภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะขึ้นไปเป็น30นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยรางแม้ว่าจะเป็นเหล็กก็ยืดและหดนะคะแล้วพอเวลายืดหดก็เลยทำให้รางเนี่ยร้าวหรือไม่ก็แตกนะคะเพราะฉะนั้นการสัญจรไปมาก็ลำบากไม่ต้องพูดถึงเรื่องขับรถนะคะเพราะว่าหิมะตกลงมากลายเป็นน้ำแข็งอันนั้นก็เป็นอันตรายในอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่นั่นรางนะฮ
ะ
ที ่ผลกระทบกับเราเนี่ยยิ่งเข้าไปใหญ่นะฮะเราเนี่ยเลือดเนื้อคนนี้พอเจออากาศแบบนี้ก็เรียกได้ว่าป่วยกันไปตามๆกัน
ค่ะใช่ค่ะ
ก็นั่นก็เป็นเรื่องราวสรุปข่าวรอบโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงแล้วครับช่วงบันเทิงวันนี้นะฮะนอกจากเราจะมาคุยกันในภาพยนตร์ The Theory of Everything ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงออสการ์แล้วเรายังจะคุยกันเกี่ยวกับใครที่เป็นตัวเต่งที่จะได้รางวัลออสการ์สาขาใหญ่ๆบ้างวันนี้แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผู้คนทางด้านตะวันออกของสหรัฐตกอยู่ใต้ความหนาวเย็นเยือกหลายคนก็เลือกหนีความหนาวเข้าโรงภาพยนตร์กันนะครับและ Jupiter Ascending เรื่องราวแนวซินเดอเรลล่ายุคอวกาศในหนังไซไฟที่มิลาคูนิสเล่นเป็นเจ้าหญิงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มดาวเคราะห์ทั้งปวง แต่ต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้อยู่บนพื้นโลกร่วงเป็นดาวตกลงมาเป็นที่5
Majesty's life is going to change. Why? Help me. Your Earth is a very small part of a very large industry. Right now, Barlem owns the title to Earth.
ที่เคร่งเครียดอยู่กับการเล็งศูนย์ปืนมาหลายสัปดาห์ในฐานะผลแม่นปืนในสุดสัปดาห์ที่8ของการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องสมาชิกของหน่วยซีลอเมริกันสไนเปอร์ก็ถึงเวลาบอกว่าสมควรแล้วที่จะกลับบ้านได้โดยอเมริกันสไนเปอร์เลื่อนลงมาเป็นอันดับ4
I'm readyI'm ready to come home.
และที่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วเช่นกันนะครับนั่นก็คือ The SpongeBob Movie Sponge Out of Water เรื่องของสหายฟองน้ำที่รวมตัวกันเพื่อติดตามหาสูตรลับอาหารอร่อยที่ถูกขโมยไป
The secret Krabby Patty formula it's gone
Without it it will be a complete breakdown of social order
Aren't you overreacting a bit
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา SpongeBob ตกลงจากที่1สัปดาห์ก่อนมาเป็นที่3ครับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวปฏิบัติการสายลับซึ่งมีตัวเอกเป็นคนอังกฤษและคนร้ายเป็นนักธุรกิจอเมริกันชื่อ Kingsman The Secret Service เรื่องขององค์กรสายลับเอกชนของอังกฤษที่ต้องรับมือกับนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้บ้าคลั่งซึ่งมีแนวความคิดแก้ปัญหาโลกร้อนไม่เหมือนใคร
What do you see? I see potential.
Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion.
If you're prepared to adapt, you can transform
into a spy.
Interested?
Oh, yes.
และหนังที่ฉวยจังหวะเทศกาลวาเลนไทน์เข้ามาเรียกความสนใจจากแฟนๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาศัยแรงผลักจากนิยายขายดี3ตอนจบของ E.L. James ซึ่งถูกแปลเป็น52ภาษาและขายได้กว่า100ล้านเล่มทั่วโลกเรื่อง Fifty Shades of Grey.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
It must be really boring.
I had a rough start in life. You should steer clear of me. I don't do romance.
Fifty Shades of Grey หรือ50อารมณ์ของหนุ่มนักธุรกิจคริสเตียนเกรย์ภาพยนตร์แนวอีโรติกโรแมนซ์เรื่องนี้มองโลกเป็นสีชมพูช่วง 3-4 วันแรกที่ออกฉายนะครับเพราะว่าเด็ดกุหลาบแดงได้รวม85ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์3วันในสหรัฐและราว250ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับคุณนิตยาจะมีการประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกา
ค่ะ
ภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงปีนี้นะฮะเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนะฮะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันอเมริกันสไนเปอร์ Birdman Boyhood The Grand Budapest Hotel The Imitation GameSelma, Whiplash แล้วก็ The Theory of Everything ซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้นะฮะ
ค่ะ
8เรื่องที่พูดมาคุณนิตยาคิดว่าเรื่องไหนที่คุณนิตยาชอบแล้วก็เป็นตัวเต็งในเวทีออสการ์ครับ
ต้องสารภาพว่าไม่ได้มีโอกาสดูทุกเรื่องนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยแล้วก็ชอบ The Grand Budapest Hotel มาก
แต่เรื่องนี้ดิฉันว่าเป็นนานแล้วนะฮะ
ก็ใช่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้จินตนาการการแสดงนะคะการถ่ายทำดิฉันคิดว่าทำได้วิเศษมากนะคะ
เป็นหนังแนวยังไงฮะหนังตลกหนังแนวเจ๊สี
เป็นหนังที่เล่าถึงเด็กคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กชาวอินเดียที่ไปตกอยู่ในยุโรปตะวันออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะ
okay, ครับ
แล้วก็ได้ไปทำงานอยู่ในโรงแรมถึงได้มีชื่อว่า Grand Budapest Hotel
ครับ นั่นก็เป็นหนังที่คุณนิตยาชอบนะฮะแต่หนังที่ผมชอบที่ไปดูมาคือ Birdman นะฮะหนังเรื่องนี้นี่ที่ชอบนี่เพ เพราะว่าการถ่ายทำเขาใช้กล้องตัวเดียวแล้วก็เดินตามนักแสดงเนี่ยนะฮ
ะ
แบบไม่มีการตัดฉากนะฮะมีตัดน้อยมากสักไม่กี่ครั้งเองทั้งเรื่อง2ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่านักแสดงคนไหนที่ผิดคิวไปนิดหนึ่งนี่ต้องมาถ่ายหมดเลย
ค่ะ
อันนี้เนี่ยถือว่าผู้กำกับใช้ความพยายามมากก็เลยชอบในการถ่ายทำแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะยังสู้เรื่องอื่นไม่ได้
พูดถึงเรื่องผู้กำกับใช้ความพยายามเนี่ยก็เลยต้องพูดถึงตัวเก่งนะคะเวลานี้ตัวเก่งที่นักวิจารณ์และใครต่อใครกล่าวขวัญถึงกันมากคือหนังเรื่อง Boyhood
ครับ
ซึ่งใช้เวลาถึง12ปี
โอ้ความพยายามมาก
นะใช่อันนี้เรียกว่า ใช่นะคะ
คร
ับ อัน Boyhood เนี่ยเป็นตัวเก่งสำหรับภาพยนตร์ดีเด่น
ครับ
และภาพยนตร์ที่ใครๆคาดหรือว่าคนส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะมีการกล่าวขวัญถึงแต่ไม่มีใครกล่าวขวัญถึง คือแซลมาซึ่งเป็นหนังประวัติชีวิตส่วนหนึ่งตอนหนึ่งของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงนะคะ
อีกในสาขาหนึ่งที่เรียกว่าคนจับตามองกันมากนะฮะดารานำชายไมเคิลคีตันเป็นตัวเต็งจากเรื่องเบิร์ดแมนนะ
ฮะ
ส่วนม้ามืดที่พูดถึงก็คือเอ็ดดี้เรดแมนที่นำแสดงในเรื่อง The Theory of Everything
ะ
นะครับ
เอ็ดดี้เรดแมนได้รับรางวัลหลายที่แล้ว
บาฟต้าด้วยใช่ไหม
บาฟต้าใช่ค่ะ
แล้วดารานำหญิงตอนนี้นี่มีใครที่คุณนิตยามองว่าน่าจะได้รางวัลฮะ
ดิฉันเนี่ยเชียร์โรสมอนด์ไพค์จากก่อนเกิร์ล
แสดงดี
นะคะดิฉันคิดว่าเขาแสดงได้ดีแต่ตัวเก่งคือจูเลียนมอร์จากหนังเรื่อง Still Alice ซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะที่กำลังเริ่มจะสูญเสียความทรงจำหรือเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าสมองฝ่ออัลไซเมอร์สดิซีสนะคะที่ได้รับรางวัลจากหลายที่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคู่แข่งนะคะที่ไม่รู้จะเป็นม้ามืดหรือเปล่าคือมาริยองโคทิยาจาก Two Days One Night นะคะดาราฝรั่งเศสค่ะ
โอเคครับนั่นก็เป็นรางวัลใหญ่ๆ4สาขา4รางวัลนะฮ
ะ
ก็ต้องจับตาดูนะฮะคืนวันอาทิตย์นี้
ใช่
หรือว่าเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยว่าใครรู้ภาพยนตร์เรื่องใดที่จะได้รางวัลบน HBT ออสการ์บ้างนะครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคุณนิตยาเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ด้วยนะครับ The Theory of Everything ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกนะฮะ
ซึ่งยังมีชีวิตอยู
่ใช่สตีเฟนฮอว์กิงก่อนที่จะไปคุยกันเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
Good luck
Your black hole theory is brilliant
To the esteemed Dr. Stephen Hawking
He will never speak again
Yes he will
My name is Stephen Hawking.
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสร้างจากงานเขียนหรือว่าเป็น
หนังสือที่ภรรยาคนแรกของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงเขียนนะคะ
ซึ่งภรรยาคนแรกที่พูดถึงเนี่ยก็คือเจนไวฮอว์กิงนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยพบกันสมัยที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงยังเรียนอยู่
เป็นน
ัก
ศ
ึ
กษา
อยู่ที่เคมบริดจ
์
แล้วก็พยายามจะทำปริญญาเอกทั้งคู่เนี่ยพบกันก่อนที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงจะเกิดโรคที่เรียกว่าโรค ALS หรือว่าโรคที่ระบบการควบคุมกล้ามเนื้อนะประสาทส่วนกลางเนี่ยนะ
ตาย
นะฮะก็ทำให้เกิดเป็นอัมพาตในเวลาต่อมานะฮะหนังก็เป็นหนังผมขอเรียกว่าหนังโรแมนติกหนังรักมากกว่าที่จะเป็นหนังชีวประวัติมากกว่านะฮะทั้งที่นำเรื่องราวของศาสตราจารย์ฮอว์กิงซึ่งคนรับรู้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นบิ๊กแบงเป็นพูดถึงเรื่องของทฤษฎีบิ๊กแบงแล้วก็ทฤษฎีของหลุมดำนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยไปจับจุดอย่างที่บอกว่าสร้างมาจากหนังสือ
ช่วงกำลังเรียนหนังสือจนกระทั่งได้แต่งงานกับภรรยาคนใหม
่ครับแล้วก็เป็นความรักช่วงแรกครึ่งแรกเนี่ยเป็นความรักของทั้งคู่ที่มาพบรักกันได้ยังไงก่อร่างสร้างตัวกันขึ้นมาจนกลายเป็นครอบครัวที่เกือบจะสมบูรณ์นะฮ
ะ
ลูก3คนที่บอกว่าเกือบจะสมบูรณ์เพราะว่ามีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงเนี่ย
พิการ
ทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลบ้านได้เลยทุกอย่างเนี่ยเป็นภาระของภรรยาคนเดียวนะฮะส่วนหลังจะเป็นการพูดถึงยังเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนื่องจากภรรยาต้องรับภาระหนัก
แบกภาระทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะแล้วก็ดูแลหลายอย่างทีเดียวแล้วจะต้องเป็นกำลังซัพพอร์ตให้สามีในขณะที่สามีทำแต่งานวิจัยค้นคว้า
ใช
่ใช่นะคะอันนี้เป็นภาระที่หนักสำหรับ
ใช่หนักมากนะถ้าในหนังเนี่ยพยายามจะให้เหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหาความตึงเครียดในครอบครัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะทั้งที่ฉากหน้าเนี่ยเราดูเหมือนว่า
สมบูรณ์แบบ
ฮอว์กิงประสบความสำเร็จเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อดังมากนะฮะที่ต้องชมผมชอบมากก็คือการแสดงของนักแสดงทั้งคู่เลยนะฮะคุณวิทยาเป็นนักแสดงหน้าใหม่คนที่มาแสดงเป็นศาสตราจารย์ฮอว์กิงเนี่ยต้องได้รับคำชมเชยแล้วก็แสดงดีถึงขนาดที่ดร.ฮอว์กิงเองเนี่ยต้องการไปดูตัวเลยต้องการพบเลย
เอ็ดดี้เรดเมนเนี่ยดิฉันได้ดูเขาเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นหนังไม่ใหญ่นักออกมาเขาเล่นเป็นคนเด็กหนุ่มชาวอังกฤษที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยแล้วพอดีตอนนั้นแม
ร
ีนมอนโรเนี่ยจะไปถ่ายทำหนังที่ลอนดอนกับเซอร์ลอเรนซ์โอลิเวียนะคะแล้วเอ็ดดี้เรดแมนเนี่ยก็อาศัยเส้นสายมาจากครอบครัวที่ดีนะคะก็เลยได้เข้าไปทำงานเป็นเบ
้
ให้นะคะสำหรับการทำหนังเรื่องนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยก็ได้เป็นแฟนกับแม
ร
ีนระยะสั
้
นๆในช่วงที่แม
ร
ีนมอนโรไปถ่ายทำหนังที่ลอนดอนนะคะ
ครับ
แสดงได้ดีมากในหนังเรื่องนั้นนั่นเป็นเรื่องแรกที่ดิฉันได้ดูต้องเรียกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่หนุ่มที่เลือกบทได้แล้วก็โชคดีมาก
แล้วก็แสดงได้ดีด้วยนะฮะ
เขามีฝีมืออ
ีกคนหนึ่งก็คือดาราฝ่ายหญิงนะฮะ
ซึ่ง Felicity Jones
Felicity Jones นี่ก็ได้เข้าชิงออสการ์เหมือนกันแล้วก็แสดงได้ดีเหมือนกันแสดงเป็นเจนไวท์ฮอว์กิงหน้าตาสีหน้าทุกอย่างทำได้ดีหนังเรื่องนี้ถ้าจะไปดูในลักษณะจะอยากจะเกล็ดชีวประวัตินี่คงอาจจะผิดหวังแต่ถ้าจะไปดูในลักษณะเป็นหนังดราม่าหนังรักครอบครัวผมว่าถูกใจนะครับก็ลองใครที่เป็นแฟนหนังแนวนี้ก็เอาใจช่วย
มีเรื่องเล่านิดนึงนะคะเมื่อรายการทอล์คโชว์ตอนกลางคืนที่อเมริกาเนี่ยเชิญเอ็ดดี้เรดแมนมาออกแต่ก่อนที่เอ็ดดี้เรดแมนจะออกเนี่ยเควินคอสเนอร์มาออกก่อน นะคะตอนเควินคอสเนอร์นั้นกำลังออกมาโฆษณาหนัง Black and White ของเขา นะคะแล้วโฮสต์เนี่ยเขาก็เลยคุยกับเควินคอสเนอร์เควินคอสเนอร์ก็เลยคุยอวดบอกอ้อนี่เดี๋ยวเอ็ดดี้เรดแมนจะมาแต่เขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาได้พบกับสตีเฟนฮอว์กิงนี่เรื่องจริงนะคะแล้วเขาก็ดีอกดีใจว่าโอ้โหนี่นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใหญ่ของโลกจะมาเยี่ยมที่บ้านไปพบที่บ้านเลยนะคะพอไปถึงเควินคอสเนอร์เขาก็บอกว่าเอาเลยว่ามาเลยนะครับอาจารย์อยากจะรู้เรื่องอะไรสตีเฟนฮอว์กิงบอกแหมผมอยากรู้จังเลยว่าวิทนีย์ฮิวสตันตัวจริงเป็นยังไง ตอนนั้นก็เราคงจำได้เควินคอสเนอร์เล่นหนังกับวิทนีย์ฮิวสตัน
ใน
เร
ื่อง
ใช่บริการ
ครับ อารมณ์ขันในลักษณะนี้จะพบในหนัง ด้วยนะฮะ ตลอดเรื่องคือเป็นการแสดงความมีอารมณ์ขันของดร.ฮอว์กิงด้วย
ทันโลกด้วย ใช่ไหมคะ ไม่แม้ว่าจะหมกมุ่นกับวิชาการ แต่รู้หมดว่าข้างนอกเป็นยังไง
ครับผมและส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงที่ได้เข้าชิงออสการ์เช่นกันนะครับเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Beyond the Lightsซึ่งขับร้องโดยริต้าโอราชื่อเพลง Grateful ครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ A lot of battles left me battered and bruised, and I was shattered, had my heart ripped in two. I was broken. There were a lot of times I stumbled and crashed when I was on the edge, down to my last chance. So many times when I was so convinced that I was over.